Mark, kuta geni barakona umene. So langoti ungotera hwa we, mariti kodoti Magdara na Mari, mamati Jacques, nati Salome avo a yomboti tene ala gwe aziana tereti kwati Jezu, na kota ndaprereti la yenga. So la alonda we, ala gwe na duti kwani, ala ke unda tereti ala tene.
Je m'en ai que pour ça, je n'ai pas été en train de tout connaître.
So, à la yo, let's à la landouzou, à la basso, à poussou teneni si à zini awe, anda teneni à konofade mingi, à la lina yati duti kwani, à la bambeni, maseka koli so à duti nambageti, ma boko tia la ti koli, lo yu yongor vuru bongo. Mbeto asara ala, maseka koli ni atenena ala.
Mbeto asara ala pepe, ala yike ki Jezu ti Nazaret. Lo so a falo na ndeti kiketi kruwa. Lo zigo na kwa we, lo yike na ndoso pepe. Ba, ndoso a zia lo lani dala, ala go fade so atenena a disciple ti lo, ngana Pierre atene. Lo honko so tiala na Galilea we. Kala, ala yike bande lo, tona diso lo tenetereni na ala.
Tonga so ala sigigi na yati duchi kwa ni isi ala kpe. Mangati so ala kwa yeke dona mbeto. Ala tene tene ni na zo oko pepe. Mangati so mbeto asara ala. Na pekoti so Jezu zingo na kwa we. Na ndaperele ti la yenga. Lusiko zoni na mariti kodo ti Magdara. Wali so lutumba lani asioni yingo mbala mbala na yatilu. Maria gwe. Lo tene tene ni na zo so ayeke lani na tereti Jezu. Anda vundu agbu beti ala mingi si ala yeke toto. So ala ma atene. Jezu ayeke na fini si Mari abalo. Ala yeda na teneti lo pepe. Na pekoni, Jezu amumbeni terende si lo fa tereti lo na disciple ti lo use so amulege ti gwe na yaka. Ala kiri si ala tene tene ni na tangata disciple ni. Me ala yeda na tenetia disciple use so pepe. Ti unzi nani, Jezu afatere tilo na disciple tilo baloko na oko na ndembe so ala yeke tekobe. Lo suku na ala, mbangati so ala dekite, ala kpengba beti ala si ala keti yeda na tenetia azo so abalo. Na pekoti so lo zingo na kwa, na pekoni lo tene na ala.
Ala gwenando ti dunia kwe, ala fanzoni tene na azo kwe. Zoso a manabesi ya wara batem, fade lo yeke so kwa. Me zoso a manabe pepe, fade ake fang bangana litilo. A zoso a manabe, a iti kpene so ala ke sarande ake so, na iritimbi, ala ke tumba asyoni yingo, ala yeke tene tene na yangandende so ala inga ni pepe, ala yeke buangbo na maboko tiala, wala ala ke yon sioni yoro, me sioni ye oko, ake sina ala pepe. Ala ke jama boko tiala, nando tia zo ti kobela, si kobela tia zo ni ake kai.
Na pekoti so kota gya Jezu a tene tene so na ala we, amulu, agwenalo na yayu si lo duti na tereti nzapa na mbage ti maboko tiro ti koli. A disciple agweti fanzoni tene nando kwe, kota gya ayeke sara ayeti kene na lege ti ala, ti fana azo so tene ti nzapa ayeke ta tene.